В ефірі суботній політклуб. Я Віталій Портаков. Вітаю вас, друзі. Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. В ці вихідні християни східного обряду відзначають свято Великодня. І свято цього року в карантинному форматі, але від цього не менш урочисте і світле. Тому всіх християн вітаємо і бажаємо щасливої Пасхи. Христос Воскресе.
Вас і святом, Марія, всіх наших шановних глядачів, які святкують цими днями Великдень. Хочемо привітати і побажати, звісно, найголовніше – здоров'я, щоб ви наступного свята бачилися із своїми рідними і близькими людьми зовсім в іншій атмосфері, ніж цього року. Це можна абсолютно впевнено сказати. Я хотів би, щоб всі наші свята були сімейними святами, щоб не було ніяких обмежень тих, які існують цими днями. Але для того, щоб так відбулося, мені здається, дуже важливо, щоб люди дотримувалися цих обмежень. Щоб пасхальні свята не стали якимсь поштовхом до погіршення епідеміологічних показчиків в Україні. Це теж дуже важлива річ. Хочеться завжди в такі дні говорити людям виключно якісь світлі, приємні речі, але доводиться їм казати якісь банальні речі. Так, будьте вдома, намагайтеся обмежити свої контакти, навіть ці свята, створіть свято для самих себе, тому що мені найголовніше, що в такій ситуації свято має бути в душі кожного.
Здзвоніться з близькими у скайпі, подзвоніть старшим родичам, які не мають, можливо, скайпу, але з ними можна поговорити по телефону, на гучному зв'язку. Тож закликаємо вас до цього, оскільки хоча в останні дні в Україні спостерігається більш-менш стабілізація цієї динаміки зростання кількості інфікованих. Однак в Офісі Президента наголошують, що новий спалах можливий за два тижні, якщо зараз не вбережемося у ці великодні вихідні. А тим часом минулої неділі біля храмів Української православної церкви Московського патріархату десятки і сотні віруючих святили вербу, а у вівторок цього тижня очільник церкви Московського патріархату Онуфрій звернувся до віруючих. Великодні богослужіння у храмах будуть звершуватися. І це при тому, що і у телеканал «Еспресо», і інші телеканали транслюють служби Божі з Православної церкви України і Української греко-католицької церкви. І загалом більшість церков в цей день запрошують своїх прихожан долучатися до свята онлайн.
Провідні телеканали українські також будуть транслювати і великодні служби Московського патріархату. Тут немає ніякої дискримінації, причому це великі канали і велика аудиторія. Ми бачили, як в багатьох країнах світу, де вже пройшли пасхальні свята, тому що їх вже відзначали католики, протестанти, григоріанці, вірмени. Там ці свята відбувалися у порожніх храмах. Символом цього став порожній собор Святого Петра в Римі, де молився один папа Франциск, сам читав великодню проповідь. І це було абсолютно логічно, тому що в цій ситуації мало хто хоче реально ризикувати здоров'ям вірян. Те, що відбувається з храмами Російської православної церкви тут в Україні, мені здається дуже дивним, тому що в самій Росії патріарх Кирило, очільник цієї церкви, закликає вірян знаходитися вдома. І там без великої, я б сказав, радості ставляться до тих священиків, які не виконують цих пропозицій керівництва Російської православної церкви. Я вже не кажу про те, що ухвалюються рішення на рівні локальних і регіональних влад, які не дозволяють там великої скупчення людей прийти на служби в пасхальні дні в Росії. І от це дуже дивно, що церква, яка є частиною Російської православної церкви в Україні, доводиться інакше.
Ну і ось це також обурює велику кількість наших глядачів, які пишуть, і дійсно рекордна кількість запитань цього тижня присвячена саме цій темі. Ми нагадаємо, що раніше Павло, намісник Києво-Печерської лаври, яка зараз є епіцентром коронавірусу, і зараз сам проходить лікування від коронавірусу в одній з клінік, запрошував вірян з дітьми до храмів на спільну молитву і причастя. І обсяги нанесеної шкоди цими закликами ще буде нам належати оцінити. І ось наші глядачі, Ірен Крамер, наприклад, запитує, виходячи з останніх подій, які відбуваються в Київській лаврі, заяв Онуфрія, чи є підстави для заборони діяльності РПЦ в Україні? Володимир Захарчук, чому карантин не поширюється на московський патріархат? Чому за заклики порушувати від Онуфрія на нього жодного протоколу? Анатолій Джос запитує, чи можливо покарати служителів РПЦУ, які фактично займаються біотероризмом в Україні? Віталію, що можемо відповісти нашим глядачам? Розуміємо їхнє обурення.
Церква в країні відділена від держави. І ніякого реального втручання справи церкви не може бути. Це теж треба розуміти. Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з очільниками Української греко-католицької церкви, православної церкви в Україні. І на них було досягнуто домовленості щодо того, як відбуватимуться Великодні свята в нинішній ситуації. Чому не відбулося такої зустрічі з очільником Російської православної церкви в Україні, мені важко сказати. Це питання не до мене, а до президента. З формальної точки зору митрополит Онуфрій нічого особливо не порушує, тому що він не закликає людей йти до храмів, на відміну від митрополита Павла, а виключно говорить про те, що будуть служби в храмах Російської православної церкви. Те, що митрополит не деталізує, як вони відбуватимуться, і не закликає людей залишатися вдома, це вже питання не його злочину, а його совісті. Не кажучи вже про те, що питання карантину – це, по суті, питання самодисципліни для самих громадян, включаючи митрополітів. Тому що ми неодноразово говорили, що багато урядових рішень, які ухвалюються зараз в карантинний період, вони, в принципі, не є такими, що їх можна підтвердити чинним законодавством. Ми вже бачили, як на людей, які, скажімо, там порушували постанови уряду щодо там знаходження в певних місцях без масок, щодо неможливості там знаходження в парках і тренувань, судові рішення відмовляли в виконанні цих урядових позовів, тому що вони суперечать іншим конституційним і законодавчим нормам. Це факт. Я думаю, що якщо хтось намагався притягнути до відповідальності керівників Російської православної церкви в Україні, суд також би відмовив би людям, які б спробували це зробити. Тому що це питання насправді, як це не дивно звучить, це незаконності. Тому що коли пишуться закони, вони не розраховані на епідеміологічний стан. Окрім того, в Україні не запроваджено надзвичайний стан, який дає владі особливі можливості в запровадженні різних там обмежувальних дій. У нас є тільки надзвичайна ситуація, яка призводить до того, до чого вона призводить. Але це питання морального характеру. Мені здається, що в цій ситуації моральний характер є набагато більш важливим, тому що от багато хто говорить, що деякі там обмеження урядові і таке інше, вони порушують права людини. І поза сумнівом, це стосується не тільки України, а й багатьох інших країн світу, які раптом забули от всі ці основоположні права, які є в конституційних нормах будь-якої цивілізованої країни світу. Однак найголовнішим правом людини є право на життя. І зараз захистити це право на життя є обов'язком кожного уряду. Навіть шляхом запровадження тимчасових обмежень, звичайно, з точним розумінням того, коли ці обмеження будуть скасовуватися і яким чином буде продовжуватися подальше існування, так мовити, карантинних норм. З цієї точки зору, право на життя – це і право кожного вірянина. Тому що говорити вірянам про те, що церква гарантує їм те, що вони не будуть знаходитися в зоні ризику, якщо вони будуть причащатися з однієї там ложки чи з однієї чаші, і знаходитися в приміщенні, де дуже багато людей, і вони дуже-дуже часто похилого віку, і вони не будуть знаходитися в зоні ризику, ну це, насправді, неправда, тому що такі гарантії не може дати ніхто, окрім Господа Бога. А монополізувати право Господа Бога жодна церква не може, це теж факт. І якщо ви хочете ілюстрацію того, що відбувається, коли велика кількість людей збирається разом в одному і тому ж залі, навіть із відповідними засобами захисту, можемо подивитися, що відбувається у Верховній Раді України, де вже чимало депутатів виявилися ураженими на коронавірус. Хоча вони інакше там знаходяться, ніж люди в храмах. І там інше приміщення, інша відстань від них, таке інше. Ще один дуже важливий аспект цього полягає в тому, що є певний цинізм в цій ситуації. Тому що, незважаючи на те, що ми з вами говоримо, ви зараз слухаєте, коронавірус, він всіх робить рівними. І олігарха, і митрополита, і звичайна людина. Тому що всі змушені лікуватися в інфекційних відділеннях одних і тих же лікарень. Ніхто не може лікуватися більше в Швейцарії, в Італії, в Іспанії тощо. Це все правда. Але правда і в тому. Ну і це теж треба чесно сказати нашим шановним глядачам. Що кого першого відвезуть до інфекційної лікарні, до реанімації в Україні. Це в Італії кажуть, ви знаєте, лікарі змушені вибирати, були, кого підключати до апаратів штучної вентиляції легенів серед тих, хто молодший, і тих, хто старший, серед тих, що ще має право на сподівання, що він виживе. І серед тих, хто таких сподівань немає, хоча, можливо, якщо б цю людину підключили, в неї теж був шанс на виживання, правда? Але в Україні кого першого повезуть? Митрополита Павла до інфекційної лікарні чи його вірянина?
Ну, я вам тут хочу сказати, що за інформацією, яку давала в соцмережах редакторка LB.ua, якраз намісник Києво-Печерської лаври виїхав лікуватися за кордон. Це, звісно, інсайт, інформація, яка не має документального підтвердження наразі. Але така інформація була у пресі. Ну, і в будь-якому випадку головний санлікар Ляшко наголошував, що не допускати велику кількість людей на Великдень – це питання відповідальності церков і наскільки церкви як використали цю відповідальність. Це питання, на яке їм доведеться відповідати перед їхніми вірними, їхніми прихожанами. Ну, а чи є в діях окремих священнослужителів ознаки диверсії, належить розбиратися, я думаю, СБУ.
Ви розумієте, проблема в тому, що це ніяка не диверсія, тут нема чого розбиратися. Людина, якщо вона вірить, вона готова піти до церкви, помолитися там і померти. Просто така віра, вона не є вірою в Бога, це щось інше, це догматизм. І точно церква не може до цього закликати і цьому сприяти. Що для церкви головне – це спасіння в'янина, а не його вбивство шляхом створення умов для епідемії. Але я про інше хочу сказати. Щось ми себе уявимо, навіть що хтось поїде лікуватися за кордон. Там, в Росію, умовно кажучи. Але ж там теж недостатньо місць в інфекційних відділеннях. Ця людина все одно займає місце, яке б могла зайняти інша людина, яка не має таких можливостей. І яка не ходила на службу в тісне приміщення, а заразилася, тому що вона, скажімо, була медиком, обслуговувала хворих, або просто там випадково там їхала в громадському транспорті на роботу. А от ситуація із тим, як заражаються митрополити чи там послушники Києво-Печерської лаври, це штучно створена ситуація, розумієте, для захворювання. Ось ми говорили, що цей корабель Diamond Princess, це така епідеміологічна лабораторія, яка плаває.
Абсолютно, модель.
Модель. А у нас такою моделлю, я вибачаюся, стала Києво-Печерська лавра.
Це жахливо.
І люди на кораблі не мали куди дітися, тому що вони в відкритому морі. А Києво-Печерська лавра – це не острів. Там фактично було створено, це треба чесно сказати, керівництвом цього монастиря. Умови для розповсюдження інфекції серед ченців. І, до речі, не тільки там, тому що ви знаєте, що померла і людина з Почаївської лаври. Значить, ми можемо сказати про створення таких умов. А це означає, що очільники Російської православної церкви в Україні просто не зрозуміли небезпеки. І небезпеки, і вони на цю небезпеку, по суті, наразили і свій клір, і вірян. Ну і що тут казати? Я знову кажу, я абсолютно не збираюся це обговорювати з точки зору закону. Я це обговорюю з точки зору моралі. У мене теж така думка виникла, коли я про це думав, чому в Росії не так, як тут, а інакше. Тому що, розумієте, тут відбулося кілька церковних розколів. І люди, які там більш-менш сучасно мислять, опинилися в православній церкві України. А люди, які були такі, я б сказав, очевидними консерваторами, таких чимало і в російській православній церкві, в самій Росії. Але там є і люди інших поглядів, більш сучасних, більш ліберальних, умовно кажучи, по відношенню просто до реальності. Не до України, не до Путіна, до реальності. Ну, люди, які розуміють, що вірус – це вірус. Вони в цій церкві залишилися, тому що їм не було куди йти. Це одна церква на всю Росію, ну така, я маю на увазі, легітимна церква. Є якісь там маленькі церкви, є старообрядці, але це все, як ви розумієте, не може порівнятися з російською православною церквою. А тут виявилося, що всі ці люди з такою, я б сказав, консервативним поглядом на релігію і дуже дивним поглядом на мораль, вони опинилися в цій російській православній церкві в Україні. І це стало бідою от момент цієї епідемії. Просто
це
бідою.
Катастрофа, тому що консерваторів шкода не менше, ніж
звичайно,
з сучасними проєвропейськими демократичними поглядами.
Звичайно, я скажу, це будь-яка людина має повне право жити, розумієте? Якщо людина там якісь провини здійснює, то цим має займатися суд. Якщо людина має політичні погляди, які відмінні від нас з вами, або купує собі там мерседеси, як митрополит Павло, це питання нашого морального осуду. Але це не питання того, що людина має стати жертвою інфекції. Давайте я все ж таки впевнений, що ми маємо всім цим людям бажати одужання, але знову-таки вони не мають створювати штучних умов для епідемії.
Що ж, ну, а наскільки самі українці дотримуються карантинних обмежень? Цього тижня було здійснено опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке показало, що 85% українців напередодні Великодня вирішили не йти цього року до храмів задля безпеки. І це при тому, що всередині березня таких було лише 21%. І ось головний санлікар Віктор Ляшко цього тижня дав розгорнуте інтерв'ю виданню LBUA, в якому він коментував подекуди досить жорсткі карантинні обмеження в Україні. І багатьох журналістів обурили його слова про те, що заборона на прогулянки, зокрема в парках, це превентивний захід впливу на психологію громадян. Українець має зрозуміти, що таке карантин, говорить санлікар. Якщо буде ходити по парках і на лавочках сидіти, то цього точно не відбудеться. Що ж, кардинально відмінний підхід від, скажімо, Швеції, де громадяни самі вирішують, іти їм до парку чи ні. В Україні ж настільки велика недовіра влади до громадян вражає.
І громадян до влади.
Про це, Віталію, про цей феномен ми неодноразово говорили в наших програмах, але феномен недовіри влади до громадян – це дійсно щось, про що ми говоримо хіба не вперше у нашому суботньому політклубі. От що, на вашу думку, є причиною такої недовіри до суспільства, якими можуть бути наслідки?
Ну, я думаю, що це правильно, якщо президент Зеленський точно знає якість людей, які за нього проголосували, їх 73%, я б на його місці їм теж не довіряв, бо це дитяче голосування. Якщо президент Зеленський дає собі звіт в електораті, який за нього голосував, то я б на його місці взагалі заборонив би людям виходити з хат. Інакше, як на 10 хвилин там до найближчого магазину, а за те, що людина її ходить до дальшого магазину, вже б штрафував би. Так що це величезна довіра. Це взагалі величезна довіра до того, я б сказав, громадянина, якого ми тут маємо. Це перше. Друге. Я думаю, що настрої українців змінилися, тому що вони побачили цифри інфікованих в розвинених країнах Європи за березень. Квітень. І те, як справляється з цією ситуацією медична система, скажімо, Італії чи Іспанії. І у нас є чітке розуміння, що якщо наша пандемія перейде до таких цифр, то абсолютно очевидно, що ми будемо мати набагато більш серйозну картину. Тому що у нас нічого цього просто немає. І ми навіть не будемо бачити такі черги швидких, які ми бачимо в російській столиці. Тому що у нас просто не буде такої кількості швидких. Пам'ятаєте, що у нас завжди була улюблена така історія, дарували швидкі політики, бізнесмени. Це ж не від хорошого життя, правда? Ви чули коли, що в інших країнах дарують карети швидкої допомоги? Ні, тому що вони там є, достатня кількість. Так що я думаю, що українці зрозуміли, що їм потрібно берегтися. І вони зрозуміли, що в цій ситуації вони можуть розраховувати тільки на себе, тому що якщо вони захворіють, так, їм може ніхто не допомогти, навіть якщо вони звернуться до інфекційної лікарні, може виявитися, що на їхньому місці вже знаходиться митрополит якийсь, чи якийсь там олігарх з охороною і родичами. І це реальність нашої країни. Звичайно, людина не може абсолютно бути впевнена, що їй нададуть допомогу. От ви кажете про 85% людей, які готові йти на пасхальні служби в ці дні.
Готові залишитися вдома, не йти.
Ви готові залишитися вдома, так. 15% таким чином готові йти.
Абсолютно. От. І трошки більше, і це в основному прихожани саме Української православної церкви Московського патріархату, згідно цього дослідження.
Ну, бачите, я вважаю, що Російська православна церква України могла попрацювати із своїм електоратом, так мовити, із своїми вірянами, я вибачаюся, за порівняння. І все ж таки примусити її знаходитися вдома, але це таке. Проблема в тому, що ці люди дуже часто живуть в маленьких містечках і селищах, де взагалі немає ніякої можливості їм реально допомогти, де немає інфекційних відділень. А якщо вони є, вони недостатньо, я б сказав, мають недостатню технологічну оснащеність, щоб допомогти людям, яким, скажімо, потрібні ці вентилятори легенів. Друге, цих людей, звичайно, можна спробувати перевозити з селища чи з райцентра в обласний центр. Ніхто не сказав, що в обласному центрі будуть можливості їм допомогти в такий момент. Так що ось ці 15% – це достатньо багато людей, враховуючи кількість взагалі населення України. Ми не в Люксембурзі і не в Ліхтенштейні. І таким чином це одно загроза залишається. Чим більш ефективно місцева влада зробить все можливе, щоб не допустити відвідування громадянами храмів на Великдень, як це, звичайно, вже от зараз робиться місцевою владою Дніпра, тим більше вірогідність того, що більша кількість цих людей наступного року буде зустрічати свято із своїми близькими, а не ці близькі будуть відвідувати їхні могили. Оце така реальність.
Що ж, у цьому самому інтерв'ю, Віталію, заступник очільника МОЗу Ляшко повідомив, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв, невідомо з якого фонду, за словами санлікаря, 1 мільйон доларів українським науковцям за розробку вакцини від COVID-19. Ну, до прикладу, німецька група BioNTech виділила 135 мільйонів доларів на розробку вакцини від COVID-19. Це і інвестиція 50 мільйонів у фармкомпанію-розробника і 85 мільйонів за, власне, розробку і комерціалізацію. І це не єдина така компанія зараз в світі. Анна Семенченко просить вас прокоментувати обіцянку президенту мільйону доларів за вакцину чи ліки від COVID-19, яку озвучив головний санлікар.
Якщо чесно, це популізм. Тому що, насправді, це не так все працює. Ну, звичайно, говорити про популістські якісь... акценти в заявах Володимира Зеленського, напевно, просто розповідати про те, що вода є мокрою, а небо блакитним, хоча воно у нас не завжди блакитне, як ми бачимо за погодою цього тижня, але тим не менш. Так чи інакше, ми маємо розуміти, що підхід до таких речей, як розробка вакцин від складних вірусів, це питання досить серйозної, наполегливої роботи з медициною як такою. Це питання, якщо хочете, технологічного циклу. Ну, у президента, очевидно, не та кваліфікація, щоб собі це уявити, але уявимо собі, що це все одно, що дати людині мільйон доларів за те, що вона там запустить ракету. Ну, може, ти можеш бути якимось генієм, так мовити, змисленням, який уявить собі, що ракета може існувати, якимось там Циолковським. Але для того, щоб ракета полетіла і в ній були космонавти, і щоб вона спокійно доставили людей на орбіту, потрібно, щоб було або там космічна агенція Сполучених Штатів, або там Роскосмос, потрібна серйозна організація, в якій працюють тисячі людей, на яку витрачаються мільярди доларів.
Тобто це не те саме, що стрибнути з даху з парасолькою?
Не те саме, абсолютно. Це серйозна робота. Звичайно, якщо у нас би знайшовся геній, який би просто от взяв, сів собі в кабінеті, винайшов цю вакцину, ну це було б величезним, звичайно, досягненням. Я чесно вам скажу, що цій людині не потрібно було мільйон доларів від президента Зеленського, тому що ця людина стала б мільярдером за кілька місяців і вже через півроку була б обрана президентом України. І просто в неї були б такі можливості, яких не буде ніколи в житті у жодного українського мільярдера. Але ми розуміємо, що так не відбудеться, тому що це не відбувається ось так, на щелчок, от, на пропозицію. І це ще раз говорить, що у нас можновладці, вони взагалі не розуміють, як розвивається суспільство, як розвивається наука. Що ми десятиріччями економили на грошах, пов'язаних із медициною, із медичною наукою, з якимись серйозними дослідженнями. Ми завжди казали, що нам набагато дешевше придбати вакцину десь в іншій країні, ніж робити її самим. Навіщо нам робити її самим, говорили ми. Нам достатньо придбати, ось у Франції роблять вакцину від грипу, чи там в Росії роблять вакцину від грипу, чи там в Південній Кореї роблять вакцину від грипу. Давайте придбаємо там. І у нас немає ніякої цієї школи вироблення власних вакцин, тому що ми просто економимо на цьому гроші. Нам гроші потрібні на все, на щось інше. А коли виникає така біда, нам здається, що це можна зробити ось просто так. Провідні країни світу займаються цим виробленням цих вакцин, дослідженням з приводу вакцин тощо десятиріччями. І те, це не означає, що вони так легко знайдуть вакцину. Тому що я хочу вам нагадати, Маша, те, що ви знаєте прекрасно і без мене, що вакцину від ВІЛу не можуть знайти вже кілька десятиріч поспіль, хоча цим займаються провідні наукові центри в усьому світі, на це витрачені сотні мільярдів доларів. І що від цього? Ну, це теж вірус, до речі. Вірус. І виявляється, що медична наука, яка навчилася там зупиняти розвиток цього вірусу внаслідок застосування складного коктейлю ліків, вона не може віднайти вакцину. Ми кожного року чуємо. От, вакцина від ВІЛа вже фактично знайдена. От, вона випробовується на добровольцях. От, і потім все закінчується. І до такого наступного сенсаційного повідомлення. Ніхто не сказав нам, про великий жаль, що з коронавірусом не може бути інакше. Ніхто не обіцяє, що обов'язково знайдуть вакцину. Ви знаєте, може бути мільйон варіантів. Перше, що вакцину знайдуть. Друге, що вакцину не знайдуть. І ми будемо з такими певними обмежувальними заходами різного рівня жити роками. Це теж ну, реальність. Третє, теж абсолютно реальне, що вірус просто зникне через місяць, так ніби його ніколи не було, і з'явиться там ще раз, через рік чи через два вже в іншій мутаційній формі. Ми цього всього передбачити не можемо. Однак ми говоримо зараз не про це. А ми поговоримо про те, що у нас, розумієте, ця ідея затикання дірок десятиріччями не витрачати гроші на медицину, а потім вважати, що можна все це за мільйон доларів зробити. Десятиріччями не витрачати гроші на армію, а потім фактично своїми тілами закривати ці проріхи. І вважати, що все отак добре. Давайте все ж таки будувати ефективну державу, яка не змушена буде весь час кидатися на амбразуру нової проблеми. Продовжимо після паузи.
І проанонсую, що в наступній частині вже будемо говорити про політичні питання цього тижня. Поговоримо про те, що відбувалося у парламенті, про прийнятий антикризовий кошторис і про те, які перспективи прийняття банківського закону, який допоможе Україні вийти з економічної кризи. Дочекайтеся.
Так. Продовжуємо програму «Суботній поліктум» на телеканалі «Еспресо». Віталій Портников, Марія Гурська. Марія, взагалі, от подумайте, що стало журналістикою. Ми з вами практично половину програми поговорили про коронавірус. Уявляєте собі?
Але дуже цікаво. Що ж, а зараз поговоримо про політику нарешті. І почнемо з такого. Через поширення COVID-19, і тут без нього теж ніяк, і економічну кризу, яку він спричиняє, Україна переглянула державний бюджет на 2020 рік. Скоротили низку програм, але виділили гроші на боротьбу з вірусом і соціальну підтримку населення. І ось 13 квітня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала цей антикризовий кошторис. За рішення проголосували 249 народних депутатів. Віталію, але чому жодного голосу за це рішення не дали «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос», якщо це антикризовий кошторис?
Ну, тому що я вам можу відкрити секрет. І «Батьківщина», і «Європейська солідарність», і «Голос», їхні депутати прекрасно знають, що бюджет довелося б секвеструвати навіть без пандемії. Тому що і про це, до речі, говорив президент України Володимир Зеленський, коли репрезентував новий уряд Дениса Шмигаля. Він тоді говорив, що в нього величезні питання до попереднього призначеного ним уряду Олексія Гончарука з приводу виконання бюджету. Вже тоді в бюджеті була дірка, і ця дірка збільшувалася з кожним місяцем. І було абсолютно очевидно, що там за кілька місяців, там, мовно кажучи, до квітня-травня 2020 року доведеться переглядати бюджет, тому що неможливо виконати з цими грічми ті статті бюджету, які були заплановані. Це по-перше. По-друге, пандемія тільки погіршила цю ситуацію. По-третє, погіршення цієї ситуації, воно аж ніяк не зробило депутатів від правлячої більшості і особисто президента Володимира Зеленського і керівництва Верховної Ради України більш тверезим. Тому що в новому бюджеті також заплановано отримання грошей від Міжнародного валютного фонду. А для того, щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду, потрібно ухвалити так званий антибанківський закон, який унеможливість повернення націоналізованого приватбанку колишнього покровителя Володимира Зеленського, олігарху Ігорю Коломойського.
Віталію, зараз і про це поговоримо, але я хочу уточнити. Ось ви заговорили про Міжнародний валютний фонд. МВФ очікує падіння рівня економічного зростання в Україні через коронавірус до мінус 7,7% за підсумками 2020 року. Про це йдеться в оприлюдненій у вівторок доповіді перспективи світової економіки. І це при тому, що раніше до коронавірусу МВФ прогнозував Україні зростання в 3,5%. Ну, зрештою, дійсно, коронавірус вплине на зростання економіки, а точніше на її падіння в усьому світі. Але подивимося, які збитки прогнозує МВФ для інших країн. Сполучені Штати втратять 5,9%, Росія 5,5%, Польща 4,6%. Чому ж в Україні, де наразі чи не найменше в світі зареєстрованих кейсів інфікування, прогнозується одне з найбільших падінь економік?
Тому що Україна потрапила в так званий ідеальний шторм, неефективне, некомпетентне керування, починаючи з першої особи, закінчуючи урядовцями і депутатами. Створення такої, я б сказав, горизонтальної системи корупції, де кожна ланка собі наживається, просто тому, що не контролюється зараз, по суті, жодні структури згори. І епідемія коронавірусу.
І ну, давайте і... будемо чесними, що ВВП України скоротився вперше ще до введення карантину і поширення пандемії у січні. Вперше з 2016 року на 0,5%.
Ну, правильно, це, і були наслідки цього некомпетентного керівництва. Ми про це говорили з 2019 року. І говорили абсолютно чітко. Результатом голосування на президентських парламентських виборів буде значне погіршення життя українських громадян. Як тих, хто голосував за Володимира Зеленського та за партію «Слуга народу» на вибори до Верховної Ради України, так і тих, хто не голосував. Бенефіціари тут будуть тільки люди, які працюють в Офісі президента України, в українському уряді і в українському парламенті. І те не всі. Тому що, як ми бачимо, абсолютно спокійно цих людей можуть просто попросити з роботи і просто витерти об них ноги, як це було з урядом Гончарука. Більше того, якщо раніше була така точка зору, що якщо ти працював прем'єр-міністром України чи міністром, і це така хороший рядок в резюме, який дасть тобі можливість влаштуватися якусь хорошу кампанію, далі там працювати, то зараз, мені здається, якщо ти вказуєш, що ти працював прем'єр-міністром чи міністром якимсь в час урядування Володимира Зеленського, це швидше, я б не брав би на роботу людей, які працювали на цих посадах, тому що вони проявили кричущу некомпетентність. Якщо вони можуть розвалити державу, навіщо мені подивитися, що вони розвалювали мою кампанію? Хай собі сидять, їздять на самокатах.
І це той випадок, коли не вийде просто не вказати цей факт у своєму резюме.
Да, ніяк. Але ці люди будуть, ці люди досі нічого не розуміють. Вони будуть з радістю показувати своє резюме. Я думаю, що Володимир Зеленський після того, як піде в відставку з посади президента, ще кіно зніме про свою геніальну діяльність. Але ж ми не про це говоримо. Ми говоримо про реальну ситуацію. Цей бюджет скорочений. Що з грішми МВФ, не зрозуміло. Навіть якщо гроші будуть, все одно буде величезна дірка в бюджеті. І з цими грішми. В принципі, така ситуація була в Україні 2014 року. Коли з України втік президент Віктор Янукович, повністю, я б сказав, знищеною розбалансованою економікою, знищеною кількістю грошей в Національному банку, коли взагалі не було ніяких резервів, коли залишалися копійки, і коли було повністю розбалансовано всю структуру державної влади.
Але тоді у Верховну Раду ніхто не приходив у футболках «Маю право на помилку». І Анна Семенченко просить вас прокоментувати флешмоб в Раді в контексті нашої розмови.
Я не хочу, слухайте, не хочу це коментувати. Навіщо? Ну, знову таки. Слухайте, ну, бачили очі, що купували, як кажуть на базарах, розумієте? Якщо люди за когось голосують, не знаючи, що це таке, але усвідомлюючи, що це просто ось так, ми їх зробимо. Ну так завжди, як правило, роблять тих, хто думає, що він когось зробить.
Мене, Віталію, що... просто лякає, коли експерти називають бюджет із дефіцитом, який має збільшитися втричі до 298 мільярдів гривень, оптимістичним. І давайте також скажемо, що в зміненому бюджеті заплановане падіння на 3,9%, в той час, як ми вже говорили, МВФ прогнозує 7,7%.
Через кілька місяців буде новий перегляд бюджету. Не треба навіть себе втішати ілюзіями. Але, розумієте, знову повторюю, що 2014 року було сказано? Було досить жорстке скорочення грошей на все для підйому економіки. І була дуже серйозна розмова з людьми. От, в принципі, тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, він абсолютно чітко говорив людям, що він не ганяється за рейтингом, що люди будуть зараз жити досить складно, що доведеться затягнути пояси, що доведеться зрозуміти, яка є тяжкою ситуація, але задля там оборони країни, задля перемоги країни, задля відновлення економіки, доведеться йти на такі і такі жертви. Це, звичайно, досить серйозне обмеження всіх соціальних програм. Витрати тільки на те, що сьогодні є першочерговим. Медицина, армія. І я б сказав, культура, тому що не можна в цій ситуації знищувати ще й цивілізацію.
А тепер найбільших втрат у фінансуванні зазнають освіта, наука, культура та громади. І ми бачимо, що 7,8 мільярдів культури забрали в новому бюджеті, чи не найбільше. Ще 8,2 – в пільг та субсидії, 6,8 – в Мінрозвитку громад. Повністю скасовані субвенції на підтримку розвитку ОТГ. Ну і скорочено вдвічі субвенції на проведення місцевих виборів цієї осені. Чи можна взагалі закривати дірки в бюджеті за рахунок громад, культури і виборів як головного інструменту демократії?
Я думаю, що не можна. Я ж повторю, в багатьох зараз країнах, які потерпають так, як Україна, від цих проблем, наприклад, збільшують гроші на культуру, зменшують гроші на щось інше.
Як, скажімо, в Німеччині?
Так, тому що, якщо знищити всі культурні установи, то виникає питання, для чого взагалі існує ця держава. Що вона захищає? Держава має захищати здоров'я і цивілізацію. Це її головний, я б сказав, головний, головна ознака. А здоров'я, цивілізація і захист. То, що я казав, медицина, армія, культура. Три складових.
Армія, саме
мова,
для цього
армія,
країни,
мова, віра.
Саме для цього країни в світі армія. Змагаються за першість у виробництві вакцин, щоб першими захистити власних громадян, да. А не щоб якнайдорожче продати їх за кордон.
Ну, от це теж правда. До речі, це ще величезне питання, що куди можна громадянам поїхати буде в цій ситуації, які працювали за кордоном. Так що в цій ситуації треба, розумієте, я весь час кажу, що ця історія, Марія, з коронавірусом – це смерть популізму. Тому що час популістських політиків добігає кінця. Люди, які просто робили багатозначущі обіцянки своїм співвітчизникам, не маючи ніякого розуміння, ніякого зеленого поняття, як добитися результати, зникнуть з політичної арени світу досить швидко. Знадобиться інструмент позачергових виборів, урядів національної єдності, рад національного порятунку. І це стосується не тільки України, а всіх країн, в яких існує неінституційне популістське правління. І ці країни інакше не врятуються. Буде величезні проблеми не тільки з епідемією, але насамперед з економікою після карантину. І не треба людям, які сподіваються, що цього можна обминути, тішити себе ілюзіями. Не буде ніяких більше позитивних новин для вас, шановні друзі. Вам доведеться брати відповідальність за країну у власні руки. Чудес не відбудеться. Буде серйозніша криза за всі роки існування української держави. Багато з вас стане жертвами цієї кризи, жертвами епідемії і жертвами економічних проблем. Поїхати не буде куди, тому що кордони будуть довгий час закрити, і ніяких нових закордонних працівників ніхто не буде допускати. Так що нам доведеться взяти відповідальність тим, хто виживе в цій ситуації. Я маю на увазі, виживе не фізично. Не тільки фізична, я б сказав, але економічна. Взяти відповідальність за країну. Якщо ми не відмовимося від популістського підходу, таким чином ми поховаємо державу і доведеться відновлювати вже нашим нащадкам. Я нікого не лякаю, але хотілося б, щоб всі пам'ятали навіть в ці святкові дні, на їх перед якими серйозними загрозами смертельного рівня опинилася українська державність. Якщо не буде національної єдності і культа професіоналізму, якщо буде культ розбрату і популізму, ну все, піши пропало.
Ну і ось експерти наголошують, що вийти з економічної кризи Україна зможе лише шляхом накопичення державного боргу. І український уряд сподівається покрити цей збільшений бюджетний дефіцит за рахунок запозичень в Міжнародного валютного фонду. Якщо грошей не буде, то і дефіцит бюджету в майже 300 мільярдів гривень покривати буде нічим, говорить, наприклад, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕЙС Україна Дмитро Боярчук. Ну і ми пам'ятаємо, що головна умова отримання Україною коштів від МВФ – це закон, який унеможливить повернення націоналізованого Приватбанку екс-власникам. В цей четвер Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду в другому читанні законопроєктів з надмірною кількістю поправок, яке дозволить скоротити час розгляду цих поправок в залі. Нагадаємо, що до цього банківського законопроекту після першого читання надійшло більше 16 тисяч правок. Які сподівання, Віталію, що найближчим часом вдасться цей закон в другому читанні законопроект проголосувати і вийти з кризи без катастрофи?
Ну, дивіться, у нас є дуже проста ситуація. Більшість «Слуги народу» може бути більшістю тільки за рахунок, я б сказав, гармонії у стосунках між Володимиром Зеленським і Ігорем Коломойським. Для того, щоб ухвалити банківський закон, потрібно національне єднання, тобто конструктивної частини фракції «Слуга народу» і партії державницько-патріотичного змісту, «Європейської солідарності» і «Голосу». Я просто сподіваюся, що це єднання буде досягнуто і що закон буде ухвалений. Я хотів би просто, щоб люди зрозуміли, чим буде альтернативою ухвалення, неухвалення закону і відсутність допомоги від МВФ. Тоді доведеться дійсно ухвалювати рішення про дефолт України. Що це буде означати насправді? Багатьом здається, що ну і що, ну оголосили дефолт і оголосили. Ну не будемо нічого нікому віддавати. Хай нам будуть від нас очікувати цих грошей там наступними роками чи коли. Це логічно. Але виникає питання, звідки тоді візьмуться гроші. Але ж гроші нам дають реальною валютою. І за рахунок цієї валюти, за рахунок наших валютних заощаджень, утримується курс гривні. Значить, що доведеться зробити? Доведеться включити друкарський верстат. Він почне працювати на повну потужність, щоб виконати хоча б частину соціальних зобов'язань влади. Значить, курс гривні піде вгору. Але разом із цим, як ви розумієте, імпортні товари, стільки, скільки вони коштували, вони будуть коштувати. складовою цих імпортних товарів є і в товарах вітчизняного виробництва. Ми це прекрасно розуміємо. Навіть у продуктах, які ми купуємо, є іноземні добрива, є іноземні компоненти, різні там, я не буду зараз, я не спеціаліст з харчової промисловості, але я це точно знаю. Різні там загустителі, консерванти, ну, все на світі, навіть у тих продуктах, які ви купуєте на ринку, теж потрібно купувати селянам добрива, іноземні машини. Ну, взагалі, багато що потрібно купити. Зараз глобальне селище, зараз немає от чисто української продукції. Вона чисто українська продукція, чисто. Вона буде недорогою, вона буде в гривнях майже стільки, скільки була, стільки залишиться. Але її небагато. Все інше доведеться купувати по астрономічних цінах. При тому, що ваші зарплатні і пенсії, вони так не виростуть. Вони залишаться в гривні такими, як вони є. Ну, умовно кажучи, у кожного це. Якщо ви отримуєте, умовно кажучи, там 10-15 тисяч гривень, ви і будете отримувати 10-15 тисяч гривень. Може, вам дадуть 20. Але те, що сьогодні коштує 100 гривень, умовно кажучи, буде 1000 чи 1500. І ви цього ніколи собі не придбаєте. І так буде з багатьма речами. І мені здається, що ми це проходили вже 2014 року. Не потрібно пояснювати. У нас не було дефолту, але був стрімкий такий от рівень зміни курсу національної валюти. І всі в цьому можуть переконатися. Зараз, але тоді не було такого, я сказав, запущеного верстату могутнього, який доведеться запустити, якщо не буде допомоги Міжнародного валютного фонду.
І це відповідь тим критикам цієї співпраці, які говорять, чому в Україні зараз просто не домовитися про призупинення виплат з обслуговування боргу, про яке домовилися зараз найбідніші країни світу, які зможуть до кінця року ці борги не виплачувати. Справа не тільки в тому, щоб не виплачувати борги. Давайте будемо щирими.
Ну, звичайно. По-перше, це інвестиції, це гарантії стабільності країни. Тим країнам, яким дозволили не виплачувати борги, їм і так інвестиції, вони не дуже про це думають. Тому що для них головне – це вижити в буквальному сенсі слова. Подивіться на перелік цих країн. Багатьох цих країн регулярно буває реальний голод. Люди там помирають від реального голоду, від недоїдання, від серйозних гігієнічних проблем. Це ціла низка проблем, з якими українці ніколи не зіштовхуються. Тому це ще велике щастя, що нас не сприймають як країну третього світу.
І навіть Міжнародний валютний фонд висловив готовність збільшити розмір кредитної підтримки Україні для подолання наслідків економічної кризи, для пандемії коронавірусу, для порятунку української економіки. Цього тижня про це повідомив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен. Однак 15 квітня, майже одночасно, Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу та залишив в силі постанову Печерського райсуду, якою той зобов'язав Приватбанк виплатити понад 250 мільйонів доларів офшорним компаніям братів Суркісів. Давайте скажемо, що раніше високий суд Лондона прийняв діаметрально протилежне рішення в цій справі, в справі Приватбанку та братів Суркісів, і постановив, що вони пов'язані з олігархом Коломойським особи. І ось інвестиційний банкір, фахівець Dragon Capital Сергій Фурса заявляє, що 7 мільярдів гривень, які могли піти до держбюджету, Приватбанк виплатить начебто Суркісам, але вони підуть Коломойському. Чи буде готовий МВФ взагалі виділяти кошти країні, суди якої приймають подібні рішення?
Це буде ще один показчик того, що фактично українська судова система слугові олігархів. І абсолютно очевидно, що в цій ситуації останньою інстанцією має бути міжнародний суд. Так, тому що абсолютно очевидно, що українські олігархи не можуть виграти в жодному міжнародному суді. Тому що там їхня ситуація, я б сказав, є абсолютно такою, ну як би це сказати, не треба нічого нікому пояснювати. Абсолютно зрозуміло, як вони поводяться з фінансовою системою країни, в якій вони знаходяться. І саме тому у Ігоря Коломойського така ситуація, що він бореться за своє виживання в Україні. Тому що він сам своїми діями довів себе до ситуації, коли він не може нікуди звідси поїхати. І це не проблема коронавірусу, це проблема Коломойського. Тому що він і до коронавірусу виявився людиною, яка фактично закрита в нашій країні. Але треба відразу сказати, що він після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, ця людина, яка знаходилася за українським кордоном, повернула собі величезний вплив, в тому числі вплив фінансовий, вплив на різні компанії. У нього є багато можливостей. Він цих можливостей не соромиться. Він їх демонструє, йому подобається демонструвати свої впливи. Тому я не думаю, що я скажу щось таке, кому що нікому не відомо. І тому ми і називаємо президентські вибори 2019 року реваншем Ігоря Коломойського, а українських виборців, які проголосували на цих виборах за Володимира Зеленського. за Ігоря Коломойського, по суті, а потім за політичну партію «Слуга народу» не громадянами, а статистами в олігархічній грі. 73% статистів не витримає жодну країну.
Давайте про цю статистику поговоримо, як вона виглядає станом на зараз, а точніше рейтинги ключових політичних сил і Володимира Зеленського особисто. Розпочнемо з політичних сил. Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у неділю, за партії «Слуга народу» проголосувало б 38,1%, ЄС 15,4%, ОПЗЖ 14,1%, «Батьківщина» 9,1%. Решта партії, зокрема «Голос» з рейтингом 3, до парламенту б не пройшли, і це результати соцопитування соціологічної групи «Рейтинг». Станом на середину грудня 2019 року у лідера електоральних симпатій партії «Слуга народу» було майже 48%, тобто, ну, от з грудня 2019 року 10% падіння. Водночас в час кризи це утримання лідерства навіть мінус 10% не виглядає на карколомне падіння. Та чи надовго вистачить цих результатів, Віталію?
Ненадовго. По-перше, в період кризи люди взагалі інстинктивно намагаються довіряти владі, тому що вони сподіваються, що держава їх врятує. Не врятує. По-друге, треба сказати, що в українського виборця ще дуже великий шлейф популізму, і цей виборець, він довіряє олігархічним телевізійним каналам, він їх дивиться. І зараз, в час карантину, він взагалі заручник цих олігархічних телевізійних каналів, які йому відверто брешуть, і перетворюють його з громадянина на... як це сказав Володимир Зеленський, про своїх депутатів, на прислужників. Прислужник. Ну от він фактично такий виборець стає прислужником олігархів. По-третє, я думаю, що величезна кількість людей просто не хоче сказати собі правду, що вони помилилися в своєму виборі 2019 року і власними руками створили собі зашморг і країни, і в цьому зашморзі зараз їхні долі і долі держави. Людям, щоб сказати собі правду, що вони відповідальні за власний життєвий крах, за крах перспектив своїх дітей, за крах своєї держави, їм дуже треба бути серйозними і відповідальними людьми. Таких серйозних і відповідальних людей меншість серед українських виборців. І потім ще треба розуміти, ще нічого не відбулося. Ось ми щось говоримо, знаєте, а для такої людини, яка є прихильником популізму, яка не хоче брати на себе відповідальність за власне життя і за державу, ну це от сидить там політиків і лякає. Краще подивитися на Марію і забути про всі мої розмови.
Якось. Ну, я теж райдужних перспектив змальовувати не буду. Тим більше, що є ще величезне питання цих 20%, Віталію, які не визначилися із своїм вибором. І цей показник зріс на 6% з грудня 2019 року.
Але ж
що буде з цими відсотками?
Уявіть собі, що буде далі. Коли почне падати гривня, коли людей почнуть масово звільнювати з роботи, коли виявиться, що центри зайнятості не можуть сплачувати їм грошей, коли не будуть збільшуватися пенсії, коли буде рости курс гривні, коли відбудеться все те, що має відбутися, що не може не відбутися по суті. Що далі буде? Звичайно, буде збільшуватися, я вам скажу, кількість цих невизначених. Вона з 20% буде рости там до 45, до 50, до 60. І от виникає таке питання. Чи ці невизначені? А це буде колишній електорат Зеленського і «Слуги народу». Ви бачите, що зараз прихильники Зеленського, які були прихильниками Бойка, вони знову до Бойка перетікають, тому що це проросійський електорат. А ось інші ці люди. Тобто, чи вистачить у них відповідальності довірити країну професіоналам, як це вони зробили 2014 року, чи вони знову будуть шукати собі нового солодкоголосого рятівника, який скаже їм, що все буде отлично, проголосуйте за нас, ми все зробимо. І все. Якщо вони знову так проголосують, ну будуть жити в цій темряві і в безвиході. Ну ще одну президентську каденцію. Хоча я дуже сподіваюся, що все ж таки ми доходимо з вами до ситуації, до розуміння, що потрібно скасовувати загальнонародні президентські вибори, створювати нормальну парламентську республіку. І щоб парламент взяв на себе відповідальність за формування уряду, а президент, щоб у нас презентаційною постаттю. Ну, в принципі, президент вже перетворюється зараз на презентаційну постать. Ми це
бачимо.
Давайте
теж поговоримо про рейтинги Володимира Зеленського. В квітні цього року позитивно до президента ставляться 44% тих, хто знає політика. І про це свідчать дані опитування КМІС. В порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленського погіршилося, але незначно, усього на 2%. От на вашу думку, Віталію, чому рейтинг падає так повільно? Який електорат зараз втрачає Зеленський? І як його рейтинг виглядатиме після карантину?
Ну, по-перше, я вам маю сказати, що я задоволений тим, що рейтинг Зеленського стрімко не падає. Тому що в умовах карантину потрібно, щоб люди хоч комусь довіряли. Якщо влада ухвалює такі непопулярні рішення, заборони та таке інше, а президент взагалі не користується авторитетом у суспільстві, ми можемо вступити у період повної анархії. Раз. Який електорат втрачає Зеленський? Я вже сказав, який. Він втрачає проросійський електорат. Ці люди, які вірили, що він стане на коліни перед Путіним, і що швидко все закінчиться, Україна стане сателітом Росії, а цього не відбувається. Вони в Зеленському вже розчарувалися. І вже кажу, я бачу, що соціологи аналізують, що десь 28% колишнього електората Зеленського говорять, що вони проголосували б за Юрія Бойка, якщо б знали, що Зеленський такий, а тільки 1% за Петра Порошенка. Тобто це втрати саме проросійського електорату. От, і це показує, що у Володимира Зеленського дуже мало націонал-демократичного електорату. Що його електорат, він, скажімо, там цей електорат якої різниці, киткий між Бойком і Порошенком знаходиться. І ясно, що по мірі розвитку ситуації, якась частина людей патріотичних поглядів, вона може відходити не тільки до Порошенка, але й до інших кандидатів цього табору. А якісь люди будуть залишатися ось з цього електорату, вони будуть залишатися з Володимиром Зеленським, але їх буде все менше і менше. А більше буде ставати, як я вам казав вже, з цього електорату Зеленського, людей з невизначеними симпатіями, які будуть шукати нового Зеленського.
Віталію, не можемо не торкнутися гарячої теми цього тижня, і яка продовжується вже з попереднього. Людмила Малин запитує, нічого не чутно про справи беркутівців, але водночас розпочалися справи майданівців. Це мене турбує. Дмитро Пасік, прокоментуйте справу Чорновол. Чи вдасться хвилі реваншу змити пам'ять про Майдан? Ярослав Бердніков, прокоментуйте, що відбувається з Чорновол та В'ятровичем. Олена Завзята, вже й В'ятровича в ДБР викликають. Чи реальна загроза тюрем для патріотів? І чи буде хвиля обурення на загальнонаціональному рівні? Давайте спробуємо відповісти.
Буду лаконічно. Це справжня ганьба. Я думаю, що цей реванш не пройде. Але мені абсолютно очевидно, що це не просто реванш, а це спроба дестабілізувати країну за допомогою проросійської агентури в час епідемії карантину. І ці спроби дестабілізації будуть посилюватися з кожним днем, тому що Росія зараз, ми бачимо ситуацію, яка немає грошей на війну, так є гроші на дестабілізацію і на весь цей жах. Не піддавайтеся, будьте пильними, святкуйте Пасху, Великдень, вдома. Вітаємо вас ще раз і ваших рідних із святами. І бажаємо вам щастя, здоров'я і виживання в цій складній ситуації.
Це Христос воскресе, воскресне Україна.